Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кемпир абат иши боюнча кармалып камакта отурган активист Атай Бейшенбекке дагы кылмыш иштери козголгону белгилүү болду. Кыргыз өкмөтү жакын арада улуттук энергохолдингди жойгону жатканын жарыялады.
Технический энергетика тарабынан караганда жакшы болду, оптимизация болду.
Бир катар Европа өлкөлөрү Украинага кошумча курал жарак берүүгө макул болушту.
Танктардын тартыштыгын толтуруу үчүн биз күн сайын зарыл болгон нерселердин бардыгын жасап жатабыз.
Педофилдерди хирургиялык жол менен кастрациялоо мыйзамы парламенттик комитетте колдоо тапты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 25 январь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирабат ишине байланыштуу камакка алынган активист Атай Бейшенбекке дагы 3 кылмыш козголду. Бул тууралуу анын адвокаты Тимир Султанов азаттыкка билдирди. Ага ылайык, Бейшенбеков кылмыш жаза кодексинин төмөкү белгилери боюнча айып тагылды. Адвокат билдиргендей, 1-2-1 2020 жылда октябрь окуяларына байланыштуу ал эми алдамчылык боюнча иш буга чейин козголуп кайра жабылган. Ал боюнча соттун чечими жокко чыгарылып кайрадан козголду. Султанов Атай Бейшенбектин айыбы 24 январда козголгонун билдирди. Ички иштер министрлиги жаңы козголгон кылмыш боюнча маалымат бере элек. Бул тууралуу алдыда кенен кеп болмокчу. Кыргызстандык музыкант Викрам Мырзахунов Кыргызстанда кыйноого кабылганы боюнча бул өлкөдө козголгон иш тергөөгө токтогон жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Казакстандагы адвокаттарына таянып Мырзахунов өзү билдирди. Музыканттын адвокаты Бактыбек Автандил дагы тергөөлөнүп жатканын жакында Мырзахунов Алматыга барып келерин айтты. 24 январда казакстандык айрым маалымат каражаттары өлкөнүн башкы прокуратурасына шилтеме берип Мырзахуновдун жана Чолпонбек Сыдыковдун иши боюнча тергөө токтогонун буга күнөөлөр аныкталбаганы себеп болгонун жазып чыгышкан. Былтыр Казакстандагы январь окуясындагы ошол кезде жеке иштери боюнча Алматыда жүргөн Мырзахуновду күч кызматкерлери кармап кетип, тоноп катуу сабашкан. Аны коомчулуктун келгүүсүнөн кийин гана кайра кое берип Бишкекке жөнөтүшкөн. Кабыргалары сынып, мээси чайкалган музыкант кыйноого кабылганын айтып чыккан. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин азаттык медиа мекемесин жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылганын айыптады. Уюмдун 24 январда сайтына жарыяланган билдирүүсүндө бул Кыргызстанда ансыз да кысым кабылып жаткан басма сөз эркиндигине чоң тоскоол болору жазылган. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Жанна Кавалия мындай деди.
Мындай аракеттер өлкөдө бийликтин айтканын чындыктан өйдө койгон жаңы иерархияны орнотуу ниети бардыгын чагылдырат. Кыргыз өкмөтүнүн бул чындык, абу жалган деген өзүнүн аныктамасы бардыгына кинелейт. Мындай басым кысым жана цензура орнотуу аракети өкмөт маалыматты көзөмөлдөөнү көздөрүн көрсөтөт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттыктын ишмердүүгүн токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Лермонтовдук сотуна арызданганы 23 январда маалым болду. Сот арызды кароо мөөнөтүн 9 февралга белгиледи. Азаттык медиа мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын 23 беренесинин согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты улуттук диний обочолонун жана башка элдердин жана улуттарды жек көрүүнүн асаттоого тыюу салынат деген пунктун бузуп жатканын көрсөткөн. Министрликтин мындай кадамын бир катар коомдук ишмерлер, медиа серепчилер, уюмдар сындап чыгышты. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосуна байланыштуу соңку жагдайда комментарий берип, кыргыз өкмөтү кандай гана кадамга барса дагы бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деди. Кыргызстандын коргоо министрлиги жамааттык коопсуздук келишим уюму өлкө үчүн керек деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн 25 январда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов билдирди. Депутат Тастан Бекешевтин Кыргызстандагы Тажикстан менен чечилчиле элек чек ара маселеси бар экенин, бул уюмдун машыгуусун өткөрүүдөн кыргыз тарап былтыр баш тартып койгонун белгилеп, бул уюм бизге керекпи деген суроосуна Алмазбек Карасартов төмөнкүчө жооп берди.
Менин жеке оюм, бул уюм керек. Дүйнөдө, жакынкы региондордо эмне болуп атат, ошол баардык чакырууларга, коркунучтарга ушул уюм гана туруштук берет деп ойлойм. Бул уюмга реакция бериш үчүн биздин кайрылуубуз керек болчу. Биз кайрылган эмеспиз.
Парламенттин бүгүнкү жыйынында ЖККУ ичиндеги укук материалдык техникалык маселелерге байланыштуу мыйзам долбоору талкууланды. 1992 жылы негизделген бул уюмдун курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Ооганстанда сууктан каза болгондордун саны 120 ашты. Табий кырсыктардын алдын алуу боюнча улуттук башкармалыгынын жетекчиси Шайфулла Рахими 23 январда билдиргендей, ызгаарда тумоо күчөп, негизинен балдар жана аялдарга дартка чалдыгууда. Андан тышкары аязда 70 миңдей үй жаныбары өлгөн. Сууктун күчү айрым аймактарда калк тогонуштарда -34 градуска чейин төмөндөп жатат. Жыл башында Ооганстандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган Памир өйрөндө сызык тумоо оор түрү күч алганы, айрымдар көз жумганы маалым болгон. 19 январда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Памирде бир нече киши көз жумганын, жакын арада Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирерин билдирген. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде ушул тапта талиптер башкарган 39 миллион калктын 20 миллионго чукул ачарчылыкта күн өткөрүп жатат. Иранда бийлик 4 айга созулган өкмөткө каршы демонстрацияларды күч менен басканда кармалган же өлтүрүлгөн активисттердин жакындарына басым жасап, аларды унчукпоого мажбурлап жатат. Бул тууралуу Ирандагы адам укуктары борбору билдирди. Борбордун 25 январдагы баяндамасына караганда, активисттердин үй бүлө мүчөлөрү уртукмокко кабылууда мындай тыянак бир канча мисалдардын негизинде чыгарылган. Украинанын кылмыш жаза кодексине аскердик абалдагы жана согуштук шарттарда жоопкердин жоопкерчилигин күчөткөн өзгөртүүлөр киргизилди. Мындан ары командирге же буйрукка баш ийбеген, командирди коркуткан же зомбулук көрсөткөн, согуш талаасына же аскердик бөлүктүн өз ыктыяры менен кетип калган үчүн соттолгон аскер кызматкерлеринин жаза мөөнөтү кыскартылбайт жана шарттуу түрдө кесилбейт. Буйрук аткарбаган аскерлердин жазасын катаалаткан документке президент Владимир Зеленский кол койду.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 26 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн -8-13, күндүз -1-ден +4 чейин. Талас облусунда түнкүсүн 12-17 градусу, күндүз -2-ден +3 градуска чейин болот. Баткен, Жалал-Абад Ош облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз +1-6. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 6-11 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25-30, ал эми күндүз -7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, ал эми күндүз 0 градустан +2 чейин. Ошентип Кемпир-Абад иши боюнча кармалып камакта отурган активист Атай Бейшенбекке дагы 3 кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Алардын экөө 2020 жылкы октябрь окуясына байланыштуу. Бул иш боюнча азыр абакта 30 саясатчы активист отурат. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова толугураак баяндайт.
Жарандык активист Атай Бейшенбекке кылмыш жаза кодексинин 213 беренесинин 4 бөлүгү, турак же турак эмес жайды, имаратты же курулманы мыйзамсыз ээлеп алууну уюштуруу же жетектөө, 278 беренесинин 2 бөлүгү массалык башаламандыктар жана 209 берене алдамчылык боюнча айып тагылып, дагы 3 кылмыш иши козголду. Адвокат 1-2 берене 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу экенин билдирди. Ал эми алдамчылык боюнча иш буга чейин козголуп кайра жабылган. Ал боюнча соттун чечими жокко чыгарылып, кайрадан козголду, дейт Канат Хасанов.
5 октября 2020 года.
Анда Атай Бейшенбек 2020 жылдын 5 октябрынан 12 октябрына чейинки аралыкта Бишкек мэриясын басып алуу аракетин көргөн деп айтылат. Ал жерде Атай жүргөн, ооба, бирок имаратты басып алам деген эмес. Эң таң калыштуусу иш Ички иштер министрлигинин кызматкерлери берген көрсөтмөнүн негизинде козголгон. Ал эми ошо кездеги мэр жана башкалар суралып көрсөтмө берген эмес.
Он не допрош.
Адвокат Канат Хасановдун айтымында активист бул айыптарды четке кагып, массалык башаламандыктарга Бишкек мэриясын басып алууга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Ну я так думаю, что по Кемпир-Абадскому делу.
Кемпир-Абад иши боюнча кылмыштын курамы жок болгондуктан, анын 3 ай камакта отурганын негиздөө үчүн эми бул иштерди токуп жатышат. Кызыгы, 213 берене менен ишти документтештирүүнү алгач УКМК баштап, милиция кызматкерлеринин биринчи сурагы 22 жылдын 12 июнунда болгон. Бул Атай Бейшенбек казак элчилигинин алдында Казакстандагы январь окуяларында сабылган музыкант Викрам Рузахуновду колдоо боюнча акция өткөргөн мезгилге туш келүүдө. Биз эми тергөө иштеринен кийин макул эместигибизди билдирген өтүнүч келтиребиз. Албетте, биз макул эмеспиз жана мындан аркы кадамдарыбызды аныктайбыз.
Милиция 213 жана 278 берене боюнча козголгон иштер Кемпир-Абад боюнча ишке бириктирилгенин, мындан улам бул туурасында маалымат берилбестигин билдирди.
Биз комментарий экен бул иштер боюнчачы. Ошол тергелип аткан иштер экен азыр, жанагы жашыруун иштер бар да мул боюнча. буйрук чыккан да бул боюнча, билесизби, кемпироват боюнча. Тосого тийиштүү экен да.
Деди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Нурлан Чолпонбай уулу. Бул эки берене боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган саясатчы Эмил Жороев муну ойдон чыгарылган саясий өңүтү бар иштер деп эсептейт.
Бул жерде саясий өңүттөн башка эч нерсе көргөн жокмун. Бийликке жагымсыз, бийликке карата түздөн-түз нааразылык ой пикирин билдирип жүргөнү үчүн кошумча дагы күнөөлөр коюлуп жатат. Ошол 20-жылдын күзүндөгү октябрындагы окуялар боюнча адилеттүүлүк орнотолуп десе, ал тергөө тарап албетте Атайдан башка дагы бир канча ондогон кишилерди жок эле дегенде тергөөгө тартыш керек болчу. Бүгүнкү күн ойдон чыгарылган иш боюнча камакта жаткан бир кишиге мындай иш козгоо менимче эч кандай адилеттүүлүккө болгон кыймылдан кабар берди.
20-январда активист Атай Бешенбек Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу таратып, Кемпироват иши боюнча сот жараянын ачык өткөрүүнү талап кылып, онлайн флешмоб баштай турганын жарыялаган. Ал февраль айынын 2-жарымына чейин камакта калат деген чечимди Ленин райондук соту чыгарып, кийин аны шаардык сот күчүндө калтырган. Былтыр октябрда саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироваттык коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн, көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынып, Бишкекте номер 1-чи тергөө абагында камакта отурат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жакын арада улуттук энергохолдингде жойгону жатканын жана энергетикадагы ортомчу компаниялардын санын дээрлик 2.5 эсе азайтканын билдирүүдө. Энергетиктер тармакты реформалоо жана бири бирин кайталоочу ишканаларды жоюу алгылыктуу жыйынтык берет деген планын жарыялады. Анткени менен энергокомпанияларды жоюп кайра түзүү тармактагы каачылыкты азайтпайт. Эски көйгөйлөр дагы деле кала берет деп бүшүргөп тургандар дагы бар. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Энергетика министрлигинин маалыматына караганда, улуттук энергохолдинг күз-кыш мезгили аяктагандан кийин жаз айларында жоюлат. Министр Талайбек Ибраев парламенттик комитеттин жыйынындагы билдирүүсүндө мындай чечимди Коопсуздук кеңешинин сунушуна байланыштырды. 2021 жылдын ноябрында Коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Анда бири-биринин функцияларын кайталаган энергокомпанияларды бириктирип, ирилештирүү тапшырмасы коюлган. Бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын өндүрүүчү компаниядан сатып алып, андан ары жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы тармактар аркылуу акыркы керектөөчүгө жеткирип берет. 2022 жылга чейин алардын саны өлкө боюнча 28 болчу. Энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин директору Жумур Орозалиев бөлүштүрүүчү компаниялардын ишмердигиндеги өзгөрүүлөрдү айтып берди.
Булар 2001 жылдан бери иштеп башташканда, бул жанагы Советтер Союзунан бери приватизация болгонду билесиз да, ошондо жабдыктар, подстанциялар, эмелер кээ бир баланстарда калып калган. Ошолордун арасында жана кыскартып эме кылган арендага алгандар болчу, ошондо эмеле ошолордун натыйжасында булардын биз муну оптимизациялаганда ушул 12 компания аз түштү. Буларга караганда чоңураак компаниялар бар, ошолор менен кошулгандар болду, жабылгандар болду, бирок алар болсо өздөрүнүн оборудованияларын өткөзүп беришти да, башка чоңураак бириктиришип чоңураак компаниялар. Жаңы методика ылайык биз 22 жылдан 1 декабрынан баштап калган жеке 12 бөлүштүрүүчү ишканага белгиленген тарифтерди баланста жана менчикте турган гана электр жабдууларды келүүгө кеткен чыгымдарын гана эске алдык. Ушул 12 компания боюнча электр энергиянын ортомчу тарифи 1 сом 50 тыйын түздү да. Анын ичинде мына сатып алуусу 1 сом 27 тыйын биздин жанагы электр станциядан жана жеткирүүсү 23 тыйын.
Энергетика министрлиги Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир катар өзгөрүүлөрдү айрым учурларда жоюлуу тагдырында башынан өткөрүп келди. 2016 жылы энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, анын базасында улуттук энергохолдинг компаниясы түзүлгөн жана ага бардык ишканалар баш ийдирилген. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийлик энергетика министрлигин кайра түзгөн. Улуттук энергохолдингдин ишмердиги мурункудай эле сакталып калган. Энергетика жаатындагы эксперт Мырзатай Султаналиев Кыргыз Энерго жоюлганда андагы функциялар бөлүнүп чыккан компаниялардын баарында бири-бирин кайталап, жумушчулардын саны кескин өсүп кеткенин жана башкаруунун сапаты начарлаганын айтат. Ал учурдагы өкмөттүн энергетика тутумун реформалоо иштери техникалык жактан натыйжалуу болуп жатат деп эсептейт.
Энергохолдинг бул эми баягы мындайча айтканда надстройка эле болуп калды да, тиги мурдагы акционердик коомдордун үстүндөгү эле. Мунун особый аткара турган деле кызматы жок. Акционердик коом кандай кызмат аткарса непосредственно, бул ошолордун эле үстүн көзөмөл катары болуп калган да. Ошон үчүн холдингти жоюп койгон туура эле. Экинчи маселе, азыркы убакытта мисалы Росбет компаниянын эске кошмону бир жагынан туура эле болду. конечно, жумушу көбөйтү, бирок жумушу көбөйгөнү менен электр энергиянын непосредственно потребителге жеткизип берет. Ошондо баштан аягына чейин жооп берет. Генерирующий компания электр энергияны чыгарат, сапатын, количествосун өзүнүн чыгарган жеринде подстанция бөлүп берет. Ошол жерден калган эмес калып келтирип непосредственно потребителге берет. Со стороны технический энергетика тарабынан караганда жакшы болду, оптимизация болду.
Султан Алиев өлкөнүн энергетика тармагын башкарган министрлик макамындагы мекеме сөзсүз болушу качет деген пикирде. Ал чарбалык субъекттердин ишине килигишпей, мамлекеттин мыйзамдык стратегиялык саясатын жүргүзүшү керек. Суу энергетика тармагындагы эксперт Эрнест Карыбеков энергетика тармагы барган сайын башчысы көп, жумушчусу аз болуп, элдин эсебинен байгандарга толуп кеткенин айтат.
Илгери Кыргыз энергия болуп жүргөндө тармакта 6000 киши иштечи. Башкармалыгы аз болчу. Азыр 17000. Көбү бул жанагы көчөдө биздин ошол энергетиканы камсыздаган биздин карапайым элдин балдары эмеспи? Трансформатор, анан линиялар дондогон. Жанагы 17000дин көбү башкармалык министрлиги бар. Анан дагы холдинги да бар. Анан дагы ортомчулар, 12 ортомчу турат. Улутташтырыш керек. Бир эле мекеме келиш керек да. Алар элдин эсебинен, элдин жон терисинен байып, сарптаган акчасынын баарын кайтарып алышкан. Эми арабага 5-чи дөңгөлөк керек эмне? Алар эмне кылып атат? Алар эмне үчүн биз аларды багып атабыз? Элдин эсебинен биз багып атпайбыз ошолорду.
Президент Садыр Жапаров 21 январдагы билдирүүсүндө өлкөнүн энергия тутумун жаңылоо жана кардиналдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн электр жарыгынын баасы 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөрүн жарыялады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Октуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медиа мекемесин жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылганын айыптады. Кыргызстандын коргоо министрлиги жамааттык коопсуздук келишим уюму өлкө үчүн керек деп эсептейт. Бул тууралуу коргоо министринин биринчи орун басары Алмазбек Карасартов бүгүн билдирди. Кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов Казакстанда кыйноого кабылганы боюнча бул өлкөдө козголгон иши тергөө уланып жатат, ал токтогон жок деп Рузахунов өзү Азаттыкка билдирди. Ооганстанда сууктан каза болгондордун саны 120 ашты. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда жана бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Германия Украинага леопард танктарын берүүгө макул болду. Бул тууралуу германиялык маалымат каражаттары билдирди. Вашингтондагы Киевке Абрамс танктарын берүү маселесин карап жатканы айтылууда. Ошондой эле Пентагон курал жарак өндүрүүнү 6 эсе көбөйтүүнү, анын олуттуу бөлүгүн Украинага жеткирүүнү пландап жатканы кабарланды. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева да сөз кезеги.
Бүгүн 25 январда Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинага 2 леопард танкын жеткирүү боюнча бирдиктүү чечимге келгенин билдирди. Буга чейин Польша, Нидерландия жана Испания эгер Берлин уруксат берсе, Украинага леопард танктарын жөнөтөрүн билдиришкен эле. Алардын катарына Италия, Дания, Финляндия да кошулушу ыктымал. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25 январда орус аскерлерине каршы коргонуусун бекемдөө үчүн тез арада заманбап танктарга муктаж экенин айткан.
Танктардын тартыштыгын толтуруу үчүн биз күн сайын зарыл болгон нерселердин бардыгын жасап жатабыз. Бирок талкуулар олуттуу чечимдер менен аякташ керек. Террорчуларга каршы коргонуубузду чындап, чыңдоо боюнча чечимдер кабыл алынышы зарыл маселе. Шериктештерибиз жетиштүү танктарга ээ. Маанилүү чечимдер кабыл алынгандан кийин биз ар бир чечим үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
24 январда Wall Street Journal өз булактарына таянып, АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы да Украинага Абрамс танктарын берүүнү чечкенин жазды. Деген менен америкалык танктар Украинага качан жетери белгисиз. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, танктарды жеткирүү жараяны айлар, жылдарга созулушу мүмкүн. Бүгүн Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Абрамс танктарын жөнөтүү идеясы ишке ашпай калаарын, алар жолдо күйүп кетерин билдирди.
Бул технологиялык аспект менен караганда ишке ашпай калчу план. Эң негизгиси бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн потенциалын ашыкча баалоо. Бул да терең жаңылыштык. Биз бул танктарда башкалардай эле күйүп кетерин кайталайбыз.
Деди Песков. Ал арада Пентагон артиллериялык снарядтарды өндүрүүнү 6 эсеге көбөйтүүнү пландап жатат. Анын олуттуу бөлүгүн Украинага жеткирүү пландалып жатканын New York Times басылмасы жазды. Орусия Украинага басып киргенге чейин АКШнын аскердик заводдору айына 14400 артиллериялык снаряд чыгарып келген. Пентагон 2 жылдын ичинде өндүрүштү айына 90 миңге чейин көбөйтүүнү көздөдү. Бул үчүн жеке ишканалар менен тиешелүү келишимдер түзүлгөнү кабарланды. Мындай сандагы снаряд АКШ-да Корея согушунан бери чыгарыла элек. Кээ алыска атуучу гаубицалар үчүн снарядтар жөнүндө болуп жатат. Азыраны Пентагон менен келишимдин алкагында мамлекеттик 6 завод чыгарат. Батыш өлкөлөрүн Украинаны колдогон мындай кадамын Орусиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү сындоодо. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин 22 январда өзүнүн Telegram каналына Батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, баланы зордуктаган кылмышкерди хирургиялык кастрациялоо тууралуу мыйзам долбоору, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти комитетинде биринчи окууда каралып, жактырылды. Демилгечилер мындай жол менен жеткинчектерге каршы зомбулук токтойт деген пикирде, бирок ага каршы болгондор дагы бар. Кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берет.
Долбоор каралып жатканда эле кайчы пикирлерди жаратып кызуу талкууга алынды. Депутат Гуля Кожоколова педофилдерди хирургиялык кычуу кыйноого жатарын белгилеп, конституция буга жол бербей турганын айтты.
Просто никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным.
Конституцияда эч бир адам кыйноого, ырайымсыз мамилеге жана жазага тартылбашы керек деп жазылып турат. Хирургиялык кастрация кыйноо болуп саналат. Ошондуктан бул мыйзам долбооруна каршымын.
Мы должны отклонить.
Айрым депутаттар балдарды зорлуктаган адамдардын жаза мөөнөтүн узартууну караштырууну да сунушташты. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева болсо, сунушталып жаткан норма баш мыйзамга карама каршы келерин белгиледи.
Мыйзам конституцияга карама каршы келет, анткени ал жерде так жазылат: адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. Анткени бул талап жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактын 7-беренесинен толугу менен көчүрүлүп алынган. Бул мыйзам даже кабыл алынган күндө жарандар тарабынан конституциялык сотко арыз менен кайрылса, конституциялык сот бул конституциялык эмеге карама каршы келет деп чечим чыгарып койсо, кайрадан эле өзгөртүүгө дуушар болобуз.
Үмүткан Конкубаева аталган мыйзам долбоору чекилик кыларындагы айтууда. Ал эми мыйзам долбоорунун автору депутат Улан Бакасов кылмыш жообуна тартуу боюнча айрым кодекстерге өзгөртүү киргизүү керек экенин айтты.
Эмне себептен биз педофилдер ойлонуш керек? Тагдыры сынган балдар эмне болот? Зорлуктаган балдар эмне болот? Алар ким ойлойт? Ушул ойлош керек ушуларды. Ким кепилдик берет? Ушулар 15 жыл отуруп чыгып кайра ушундай алат деп. Эч ким кепилдик бере албайт.
Депутат Бакасовдун айтымында мындай операциялар жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелердеги саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт. Аягында комитет көпчүлүк добуш менен бычуу тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берди. Жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзам долбоору комитеттерде жана парламенттин жалпы жыйынында 3 окуудан өтүп, президент кол койгон соң күчүнө кирет. Педофилдерди бычуу тууралуу мыйзам долбоору коомчулукта да кызуу талкуулануда. Дарыгер Бермет Барыктабасова Facebook-тагы баракчасында мыйзам долбоорун кескин сынга алды.
Авторлар бул мыйзамды жазып жатканда дарыгерлердин пикирин сурады экен. Мындай жырткычтык операцияны жасоого бир да өзүн сыйлаган дарыгер макул болбойт. Айрым акыл эси кем, кылмыштуу аборт, трансплантация, орган сатуу жана башка менен алектенип жүргөндөр гана макул болушу мүмкүн. Зордукчулардын маселеси алардын жыныс мүчөсүндө эмес, башында, мээсинде. Алардын жыныс мүчөсүн эмес, мээсин дарылоо керек,
деп жазды ал. Барыктабасова бийлик зордукчулардын жазасын күчөтүп, алардын акча, түрдүү байланыштар аркылуу жоопкерчиликтен кутулуп кетпөөсүнө чара көрүүсү тийиш, деп эсептейт. Балдарды зордуктаган адамдардын жазасын күчөтүү чаралары мурда да сунушталып келген. Арасында педофилдерди өлүм жазасына тартуу талаптары да коюлган. Акыйкатчы институту 2016 жылы педофилдерди химиялык кастрациялоону сунуштаган. Сунуш парламенттен колдоосун тапкан эмес. Азыркы акыйкатчы Атырат Рахматова балдарды зордуктаган адамдарга каратта жазаны күчөтүү, алардын жоопкерчилигин караган күч органдарынын, сот кызматкерлердин өздөрүнүн жоопкерчилигин күчөтүү зарыл, деп эсептейт.
Милиция ыкчам ишин алып барбаган учурлар аябай көп. Алар экспертизаны дайындашпайт, баланын психологиялык экспертизасын дайындалбайт. Дене боюн физикалык экспертиза дайындалбай калса, кийин убакыт өткөндөн кийин бала зордукка калганын далилдеш оор болуп калат. Анан ошондуктан милиция кызматкерлери анда өз иштерин так аткарбаганына байланыштуу кылмышкерлер жоопкерчиликтен качканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Квалификацияны өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ошон менен баардыгыбыз мынакей дүрбөлөңгө салган соттордун чечимдерин көрө атабыз. Баланы зорлотуп, жаш өспүрүм кыздарды зорлотуп адамдарды кыска мөөнөткө соттоп, же болсо сот залынан көргөн учурлар бар да. Ошондуктан биз азыр юристтерибиз жогорку кеңешке өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз. Милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери сот тарабынан учурунда ыкчам так балдардын зордуктоо зомбулукка алуу боюнча иш аракеттерин кылбагандыгы үчүн жоопкерчилигин тартуу, жоопкерчилигин жогорулатуу. Бир гана өзүнүн ишин так аткарбагандыгы үчүн эмес, ошол кылмышкердин кызыкчылыгында иш алып барган катары таануу боюнча сунуштарды айтып атабыз.
Ошол эле учурда мындай чараларды балдары зордук зомбулукка туш болгон айрым ата-энелер колдоп жатышат. Маселен, милиция кызматкерлери зордуктап жүргөнү белгилүү болгон 13 жаштагы кыздын атасы педофилдерди бычуу демилгесин жактады. Буга чейин коомчулукта катуу талкууга түшкөн 13 жашар кызды зорлоого айыпталган 2 милиционердин жазасы жумшартылып, абак мөөнөтү кыскарды. Бишкек шаардык соту 12 январда райондук соттун чечими менен 15 жылдан эркиндигинен ажыраган 2 милиционердин бири, жаш жете элек балдар менен иштөөчү инспектордун жаза мөөнөтүн 6 жылга, экинчисинин мөөнөтүн 9 жылга азайткан чечим чыгарды. Жабырланган кыздын жакындары соттун бул чечимине нааразы болуп, жогорку сотко кайрылышкан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн кылымдын 60-жы жылдары Кыргыз мамлекеттик университетин Ташкенттен партиялык окуу жайын аяктаган баткендик Пазилла Калилов жашы 80-дин кырында партиялык башкаруучулук кызматтарда, журналистикада жана архивде иштеп эс алууга чыккан. Кыш чилдеде китепканага көп бара албай калып, үйүндө радио угуп, гезит окуп эрмектейт. Пазилла Калилов акыркы учурда Азаттыктын ишин токтотууга болгон аракеттерден улам пикирин билдирди. Жеңиш Айдаров кабарчыбыз баткендеги ардагерди угуп пикирин жазып келди.
Биз Азаттык радиостанциясыны аябай баалайбыз. Жаңы тууганның үйүнө келе турган болгон учурда күткөн сыяктуу Азаттыктын саатты карап туруп уктурууду качан баштайт экен деп күтүп алып туруп угабыз. Жандарын бычактын мизине коюп алып туруп, чындыкты, акыкаттыкты чагылдырып, жанагы бир туугандарыбыздын менен учурашып, ошолор менен баарлашкандай болуп калабыз да. Ушунусу менен бизге артыкчылыгы бар.
Коомчулукту өнүгүүдө, агартууда орду кандай эми Азаттыктын?
Бул маселе боюнча азыркы ааламдашуу коомунда, азыркы ушунча техникалардын өнүгүшүнө жараша шайкеш келет да жана берген кабарлар. Анан жана суусуну калынган адам менен сууну ичип алып, суусуну калгандай болуп анан Азаттыкты анын эртеси дагы күтүшкө туура келип калат. Айрыкча адеп, алхак, айрыкча бизге жакканы жанагы коррупция маселелери аябай курс деңгээлде чагылдырып атышты да. Кийинки жылдар, айрыкча кийинки жылдарда муну алгоо-далгоо маселелери болду, чек ара маселеси, же болбосо дагы башка ар түрдүү маселелерде Азаттыктын кабарчылары ошо жанагы кагылыш учурунда, коголоң учурунда аралашып жүрүп жана передачтарды берип атты. Буга биз аябай ыраазыбыз. Экинчи жагынан булар бир эле жаңылыктарды айтып койбостон, ошо жанагы искусстводогу, маданияттагы, адабияттагы, айрыкча жанагы акындын передачтары кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча кыска-кыска аңгемелерди берген передачтар аябай бизге жагат. Анткени мына агартуу тармагы кийинкичүүдө аксап жүрөт. Ачыгын айтыш керек, аксап жүрөт. Азаттык радиостанциясы эки тарапты да бирдей алып, ошолордун да пикирини берип, салыштырып, анан угуучуга өзүңөр жыйынтыгын чыгаргыла деп. Жанагы айрымдар өкүнөт, сындайт абы деп. Бирок чындыкты чындыктай айтат да.
Азаттыкты жабалы деген да пикирлер айтылат. Сиз кандай карайсыз буга?
Вот ушул маселе, биз шуга аябай нааразыбыз. Кийинки учурларда айрым бут тоскон бир учурлар болуп атат. Бизге караманча каршыбыз. Ушу Азаттык радиостанциясына жанагындай бут тосуу, айрым передачтарды чыгарбай коюу, же болбосо күнөк ак жерден жанагы токтоол сатылган ак жерден торго чалынтпай ушуларга кайрадан жардам берип, ушуларга мүмкүн болушунча шарт түзүп, биргеликте иштесе мамлекетибиз азырдан дагы өнүп өрчүп кетмекте.
Баткендин ардагер тургуну партиялык башкаруучу кызматтарда, журналистикада жана архивде иштеп, азыр ардактуу эс алууда жүргөн Пайзилла Калилов менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти. Ушуну менен Азаттыктын 25-январдагы кечки программаларынан алгачкы бөлүгү соңуна келип жеттик. Турууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.